Într-o stație de metrou din Kiev, în primele zile ale războiului, oamenii care se adăposteau acolo cântau o rugăciune despre iertare și despre pace. De atunci se tot vorbește despre pace, dar și despre război.
Anche far cessare una guerra di cui non si vede la fine.
Papa Francis a cerut un armistițiu de pace.
Per favore. Per favore. Non abituiamoci alla guerra.
Să fie pace, vă rog, a spus aproape la fiecare slujbă suveranul pontif.
Dai balconi e per le strade pace.
Pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
Și în bisericile din România s-au auzit rugăciuni pentru pace și aproape peste tot în lume. Până și în Rusia, la Catedrala Patriarhală din Moscova, Patriarhul Kiril a vorbit despre pace, dar doar pentru a spune că Rusia iubește pacea.
Мы миролюбивая страна и очень миролюбивый многострадальный народ.
A spune că Rusia iubește pacea când armata Federației Ruse a atacat Ucraina, distruge localități întregi, omoară oameni, omoară copii și violează femei, este o afirmație greu de suportat. Istoricul Teodor Paleologu îmi spune că vorbim de fapt de o mistificare a realității.
Aproape că ne spune Patriarhul Kiril că Putin este un făcător de pace. Însă, din fericire totuși, majoritatea covârșitoare a capilor bisericilor ortodoxe condamnă în termeni foarte duri agresiunea rusă.
Cu toate astea, Putin își vede de ale lui, ca să spunem așa. El se pretinde a fi credincios. Putem spune că, de fapt, în tot acest război se folosește de biserică?
Da, evident că da. Așa cum se folosește de tot ce atinge și, de fapt, pângărește. Sigur că citează autori prestigioși ai culturii ruse, se referă cu venerație la Solzhenitsyn, la Soloviov, la Berdiaev, vorbește de ortodoxie, vorbește de patriotism rusesc, dar totul este terfelit.
Dar cum se împacă creștinismul afișat de Putin cu genocidul pe care îl face în Ucraina?
Nu se împacă cât uși de puțin, pentru că e vorba de o impostură. Și mai grav este că Patriarhul Kiril se pretează la o asemenea mizerie. Dar sunt doi caghebiști care se susțin unul pe altul. Putin, folosind această retorică creștină, conservatoare, a păcălit pe mulți. Acum însă, prin această agresiune complet nejustificată, Putin și-a arătat adevărata natură.
Între timp, în Ucraina, pe o ploaie măruntă, mitropolitul Epifanie al Ucrainei împarte iconițe soldaților ucraineni printre gropile comune de la Bucea.
Crucea și iconița sunt două elemente sfinte, palpabile, pe care soldatul le primește de la preotul de batalion.
Îmi spune preotul militar Alexandru Tudose.
Fie că o poartă la gât, crucea, fie că o poartă în buzunar, iconița o pune la piept, în buzunar sau în buzunarul de la vest antiglonț. Soldatul este învățat să facă lucrul acesta de soție, de mamă, de rudă sau așa simte el. Lângă alte măsuri pe care și le ia, se pune așa sub protecția lui Dumnezeu.
E mai puternică rugăciunea în vreme de război?
Foarte puternică.
Preotul militar, foarte Alexandru puternic. Tudose, a fost de două ori în teatre de operațiuni alături de soldații români.
Eu am practicat rugăciunea comunitară în teatrele de operații. La fiecare plecare eram și eu în mijlocul soldaților și aveam un moment foarte scurt, un minut și jumătate, cred, atât dura. Rosteam o rugăciune, îi binecuvântam, după care ei plecau în misiune.
Îl întreb pe preotul militar, Alexandru Tudose, ce se întâmplă cu credința în vreme de război.
Unii își mai pierd și credința, unii devin mai buni. Cert este că războiul îi marchează pe toți. Rolul credinței într-o situație de război este foarte important. Dumnezeu lucrează prin oameni, îi întărește pe oameni și chiar apelăm la Dumnezeu atunci când suntem în încercare și în război să ne ajute și să ne binecuvinteze.
Ce spun soldații pe front? Ce-i cer lui Dumnezeu? pe front soldații?
Soldații cer lui Dumnezeu să-i apere, să rămână întregi, sănătoși și să se întoarcă acasă după încheierea războiului, sănătoși și veseli.
Le este frică?
Sigur că da, nimeni nu este scutit de acest sentiment grozav, frica. La război frica se activează în fiecare. Însă Sfântul Vasile cel Mare ne-a spus prin îndemnurile sale să ne ferim de frica fără motiv. De multe ori frica îmbracă și o haină străină și poate să conducă la niște derapaje psihologice. Pe un câmp de luptă, oamenii trăiesc tot felul de năluciri, tot felul de încercări, trăiesc coșmaruri datorită amintirilor și mai ales datorită unei perioade destul de lungi pe care o petrec departe de familie. Și evident că le este frică. Iar atunci când trăiesc un incident pe viu, să știți că starea nu este prea bună. Și atunci unul dintre oamenii care vin să le pipăie rănile sufletești, să îi îmbărbăteze, este preotul. Mai este și psihologul, mai este și medicul.
Cum trece soldatul atacat peste sentimentul de furie față de atacator, față de cel care îi omoară familia, prietenii sau îi distruge casa?
Eu am simțit la soldații noștri că nu exista această dorință de răzbunare sau dacă se pornește că sunt niște forțe negative, telurice din om, comandanții reușesc să-i stăpânească, să-și controleze această poftă, pentru că dacă odată ți-ai dat drumul spre sânge, devine uneori, din păcate, o chestie care poate să ajungă la crime de război și la distracție chiar cu oameni. Ori lucrul acesta trebuie foarte, foarte bine gestionat.
Se poate spune că atacatorul, în cazul de față Putin, are un Dumnezeu?
Cred că se roagă și el lui Dumnezeu. L-am văzut în biserică. El este și creștin, este și om politic. Eu știu...
Cum se împacă credința pe care o afișează cu genocidul pe care îl face?
Da, este o problemă care pe mine, de aici, de la Buzău, din Biserica Militară, de unde mă aflu acum, mă depășește.
Păcatele în sine devin mai puternice decât credința?
De data asta cred că așa s-a întâmplat.
Patriarhul Kiril poate fi sancționat pe linie religioasă?
Poate fi izolat și este izolat. Din păcate, el nu poate fi excomunicat.
Teodor Paleologu, istoric.
Însă el e izolat, fără îndoială, adică nu prea știu cine să mai vorbească cu el, dar vorbim de un om de 75 de ani, căruia nu-i mai pasă. Mi-a spus un bun prieten, Petre Guran, care era într-o vreme director al Institutului Cultural de la Chișinău, a ascultat un discurs al lui Kiril și a zis o formulă extraordinară care condensează foarte bine esența personajului. A vorbit numai despre biserică și niciodată despre Hristos. Și de-aia poate să spun acum că soldații ruși apără ortodoxia în Ucraina, ceea ce este culmea minciunii. Apără ortodoxia distrugând o țară ortodoxă.
Istoricul Teodor Paleologu spune că în chestiunea războiului din Ucraina nu trebuie neglijată însă responsabilitatea colectivă a poporului rus.
Și aici o să-l invoc pe Solzhenitsyn tocmai. Solzhenitsyn a vorbit în texte formidabile în trecut, încă din anii 70-80, despre nevoia de moralitate colectivă. Și cred că va veni timpul când Rusia va trebui să îngenuncheze în fața Ucrainei pentru ceea ce face acum și să plătească pentru această odioasă crimă care este războiul dus de Putin.
Credeți că Rusia va îngenunchea?
Nu e deloc imposibil lucrul ăsta. La un moment dat, nu spun, eu nu sunt profet, nu știu când se va întâmpla lucrul ăsta, dar Putin nu este etern.
De fiecare dată când a fost în Afganistan alături de soldații români, preotul militar Alexandru Tudose a prins perioada Paștelui. Îl întreb cum crede că va fi Paștele anul acesta pe frontul din Ucraina. Se va opri oare războiul în Ziua Sfântă?
Și eu aștept lucrul acesta. Este un război între doi frați acolo, între două țări ortodoxe. Vreau să vă spun că în Afganistan, în timpul Ramadanului, între părțile beligerante se așternea ușor, ușor pacea și se stingea conflictul pe timpul perioadei de Ramadan. Și era chiar liniște. Nu știu dacă la creștini se va întâmpla așa.
Dintotdeauna în biserici s-au auzit rugăciuni de pace, uneori au fost cât se poate de concrete, și anume în vreme de război, așa este și acum, nu? Adică nu e o vorbă în vânt, dă Doamne pace.
Nu, pacea trebuie dorită, pacea trebuie dobândită, pacea trebuie chemată. Dumnezeul nostru al creștinilor este un Dumnezeu al iubirii și al învierii. Sunt două valori fundamentale ale creștinilor, care trec așa ca un fir roșu prin Evanghelie. Iubirea și învierea. Și noi ne rugăm lui Dumnezeu să se întoarcă lumea la normalitate și Dumnezeu o va întoarce. Pentru că rugăciunile oamenilor din mai multe țări, din mai multe locuri, din mai multe biserici, creează așa o masă de energie bună care stârnesc pe Dumnezeu să se milostivească și să așeze iarăși lucrurile pe făgașul normal, ca lumea să își rea viața și să se reconstruiască din nou pe făgașul normalității.
Domnului să ne rugăm!